Vismaz tā pirmtnē šķiet, ka tas iepriekš nebija plānots, ka tā bija spontāna rīcība, kuru ieslodzīties pēkšņi izmantoja, iepriekš neplānojot. Amatpersonas pašu bēgšanas faktu redzēja, uzreiz nekavējoties rīkojas, lai novērstu un notvērtu, sekoja viņam jau brīvībā. Paralēli ziņām arī valsts policija un sākam plašus meklēšanas darbus. Kā es arī saku, jā, jo cietumu izvietoti blīvā pilsētu vidē, teiksim, apgrūtina mums darbu, jo tiekot brīvībā uzreiz ir iespēja izmantot gan apbūvē, gan ēkas un kapus, lai slēptos un izvairītos no amatpersonu sekošanas.
Vai pēc šī gadījuma izvērtēs arī cietuma amatpersonu rīcību?
Jā, viennozīmīgi vakardien tika uzsākts krimināla process, bet šodien tiek uzsākta dienesta pārbaude, kuras uzdevums arī ir vērtēt amatpersonu rīcību tieši šī notikuma laikā. Tad no tā jau darīsim secinājums, vai ir pamats rosināt jau disciplināru lietu pret kādu konkrētu amatpersonu.
Vai šis gadījums arī pierāda, ka nepieciešama kāda uzlabojuma Rīgas centrāla cietuma un arī citu cietumu drošības infrastruktūrā?
Jā, es jau esmu devis uzdevumu konkrēti Rīgas centrāla cietumā, bet tas skars arī pārējās ieslodzījuma vietas veikt ārpus kārtas pārbaudes par bēgšanas ziņā bīstamākām vietām un sniegt man informāciju par nepieciešamiem uzlabojumiem. Mēs viennozīmīgi to darīsim nekavēties, lai nākotnē nepieļautu šādas gadījumus. Viennozīmīgi ar ministru mēs šo jautājumu izrunāsim un kaut kas ir izdarāms mūsu budžeta ietvaros, bet ja būs nepieciešama papildus līdzekļi, tad, protams, arī prasīsim, jo sabiedrības drošība ir pirmajā vietā un mēs nedrīkstam apdraudēt sabiedrību daļ tā, ka kaut ko neesam izdarījuši. Nav arī noslēpums, ka ieslodzījuma vietas pārvalde jau sen runā par nepieciešamību būvēt jaunu infrastruktūru un mēs ļoti priecīgi, ka beidzot ir valsts spērusi soli šajā virzienā un mēs sākam būvēt jauno Liepājas cietumu, kas būtiski stiprinās kopējo drošību. Un tas būtu tas virziens, kurā būtu jāiet.